Aș vrea în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să privim la slava lui Dumnezeu în unitatea bisericii. Vă rog să nu uitați că în capitolul 1 am vorbit din 1 Petru până acum despre slava lui Dumnezeu. Unde putem găsi manifestată slava lui Dumnezeu? Și foarte interesant este că atunci când de obicei căutăm în slava lui Dumnezeu, primul lucru, noi am vrea să vedem slava lui Dumnezeu oriunde în altă parte. Dar observa ce face Petru aici în epistola asta. Petru ne spune că slava lui Dumnezeu trebuie să fie regăsită unde? În noi, în viețile noastre. Și de aceea mereu ne arată unde poate fi găsită slava lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Petru are multă dreptate. De ce? Pentru că oamenii astăzi vor să vadă slava lui Dumnezeu în viețile celor care spun că sunt copiii lui Dumnezeu. Și nu-i firesc asta? Ba da, e normal. Deci, țineți minte, spuneam că singura slavă pe care unii o recunosc îi în viețile noastre, sau pe care o văd, ar trebui să o vadă. Trist este însă că, într-adevăr, nu totdeauna eu și fiecare dintre noi reflectăm slava lui Dumnezeu sau nu trăim slava lui Dumnezeu așa cum ar trebui. De aceea vreau să privim acum, Petru ne îndreaptă și iată, după ce ne-a spus cum poate fi văzută slava lui Dumnezeu în viața noastră, iată, Petru ne arată și cum poate fi văzută slava lui Dumnezeu în unitatea bisericii. Vedeți, oamenii răscumpărați, oamenii născuți din nou, în planul său de mântuire, Dumnezeu i-a pus unde? Într-o biserică locală. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Țineți minte, biserica locală nu naște și nu dă mântuirea, ci cel ce naște este cine? Dumnezeu. Dumnezeu de sus, prin Duhul Sfânt, prin provăirea Evangheliei, naște oameni de nou. Apoi oamenii de nou, născuți din nou, formează trupul lui Hristos. Sunt mădularea a lui Hristos. Și Dumnezeu a făcut pentru ei biserica locală. Și biserica locală este aceea care trebuie să reflecteze așa cum individul născut de sus, prin schimbarea și noirea pe care Dumnezeu a adus-o în viața lui, reflectă slava lui Dumnezeu, și biserica locală trebuie să reflecte tot aceea slavă a lui Dumnezeu. Asta ne spune de fapt apostolul Petru în acest text, dragii mei. Și nădăjduim să vedem lucrul acesta. Și bineînțeles, vedeți, când primim în viața noastră, fiecare ne-am cercetat, Doamne, reflectă viața mea slava Ta, și cu siguranță că am găsit momente în care noi n-am reflectat slava Lui. Asta e un prilej și o ocazie de reflecție și bineînțeles de pocăință. Să venim înainte lui Dumnezeu și să recunoaștem, Doamne, îmi pare rău, Te rog să mă ierți. Și cu siguranță că în viața fiecăruia sunt momente de genul acesta. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să fie ok asta, nu? Doar dimpotrivă, ar trebui să ne îngrijoreze și bineînțeles să fim mult mai atenți și mai vigilenți cu viața noastră individuală. Pentru că, vedeți, există o lume pentru care suntem un spectacol. Există o lume care privește la noi. Și o lume care, bineînțeles, trage concluziile ei, nu că suntem deranjați de ce concluziile ei, ci în primul și în primul rând, noi suntem judecați de Dumnezeu și, bineînțeles, dacă El ne-a mântuit, ne-a dat harul mântuirii, El ne-a pus să reflectăm slava Sa. De aceea, nădăjduiesc ca fiecare mesaj să aducă în viața noastră această provocare, să nu uităm că noi suntem cei care reflectăm de fapt slava lui Dumnezeu în jurul nostru. Așa că atunci când umblarea credinciosului, am văzut, este în sfințenie, știți că am fiți sfinți căci eu sunt sfânt, spuneam data trecută, spunea apostolul Petru, care aduceți-vă aminte, această poruncă îi în toată Scriptura, de la început până la sfârșit. Cu siguranță că umblarea noastră în sfințenie e văzută de oameni și, de asemenea, noi avem și o nădejde. Noi nu avem o motivație pentru care suntem sfinți, pentru că avem nădejdea că modelul nostru de urmat e Domnul nostru Iisus Hristos. El este pila noastră în absolut toate lucrurile. Și scopul pentru care trebuie să fim sfinți este că această sfințenie a noastră, această curăție a noastră generează de fapt unitatea în trupul lui Hristos, generează unitatea de care atâția oameni au nevoie. Vedeți, mereu, mereu aud această întrebare parcă fără răspuns în cercurile evanghelice de la noi. De ce nu există unitate în biserica locală de astăzi? Să știți că răspunsul nu e atât de complicat. Nu e filozofic, nu e un mister. Simplu. Nu există pentru că nu există sfințenia în viața creștinului individual, a mădularului în trupul lui Hristos, pe care Dumnezeu o cere. Ăsta este de fapt primul motiv. Sigur, mai sunt ele și altele, cu siguranță, dar în primul și în primul rând ăsta este motivul. Deci nu e o întrebare grea, o întrebare filozofică. Nu, nu, nu. Este una simplă. Dacă cu adevărat vrem să căutăm răspunsul în Sfintele Scripturi. Din perspectiva lui Dumnezeu există un singur trup. Iată cum a plănuit Dumnezeu această unitate. Vă rog să deschideți cu mine la Efeseni, capitolul 4, versetul 4-6. Ne spune lucrul acesta Apostolul Pavel. Este un singur trup, un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Deci, vreau să știți că textul acesta, bazat pe textul acesta, din punctul de vedere sau din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu a asigurat condițiile unei armonii perfecte în trupul lui Hristos. Toate sunt aici. Nu lipsește nimic, dragii mei. Și totuși, de ce lipsește astăzi în bisericile locale? Pentru că, dragii mei, așa cum am spus, e vorba despre sfințenia noastră, în primul rând, personală. Aici încep dezacordurile. Aici începe, de fapt, bătălia pentru unitatea bisericii. Se poate obține unitatea bisericii? Da, cu siguranță că se poate. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, avem toate lucrurile sau elementele asigurate. Și de aceea Petru răspunde la această întrebare și folosește, să știți, de-a lungul epistolei acestea, prime epistole, mai multe imagini prin care demonstrează lucrul acesta. O imagine pe care o folosește în textul nostru este prima imagine care e folosită, e imaginea familiei. Și care sunt elementele care susțin o familie sau unitatea familiei, mai corect? Pe ce se bazează relațiile de familie? Și toate acestea le găsim în versetele acestea pe care noi tocmai le-am citit. Un lucru pe care noi îl uităm în biserică de multe ori prea ușor este că noi suntem mădulare în același trup, adică suntem frați, nu suntem dușmani, facem parte din aceeași familie. Când nu uităm că suntem frați, noi vom fi încurajați să zidim și, bineînțeles, să menținem unitatea bisericii locale. Dar haidem să identificăm elementele care ne ajută să menținem unitatea bisericii locale. Primul element este nașterea din nou. Țineți minte, luăm imaginea familiei pentru că Petru folosește imaginea familiei ca să ne demonstreze că de fapt unitatea bisericii se bazează foarte mult pe această imagine. De aceea spune el, suntem un singur trup. Familia este un singur trup pentru că e compusă familia biologică din părinți și din copii. Da? prin nașterea din nou, noi aparținem unei familiei lui Dumnezeu, așa cum aparținem familiei unei familii, hai să zicem Ardelean, acum îl văd pe Ardelean în față, membrii familiei Ardelean prin naștere aparțin familiei Ardelean. Tot așa, din punct de vedere al familiei lui Dumnezeu, noi suntem membri sau mădulare în trupul lui Hristos, pentru că ne-am născut din nou, dragii mei. Știm că asta e singura cale prin care poți, singura cale prin care poți fi membru în Biserica lui Hristos. Nu există alta. Nu există. Nu apartența la o biserică îți dă acest drept, ci numai prin nașterea din nou. Iată, spune Domnul Iisus Hristos lucrul acesta în Ioan capitolul 3 cu versetul 3, când Nicodim vine noaptea să-l întrebe pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, înainte să lase să spună întrebările care probabil îl chinuiau, Domnul îi spune direct, trebuie, zice, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. El avea probleme cu împărăția lui Dumnezeu, vrea să vadă când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu poți înțelege nimic, Nicodim, până nu te naști din nou. Cum e cu împărăția asta a lui Dumnezeu? Tu poți ști scripturile, tu poți să știi, să cunoști profețiile, dar dacă nu te naști din nou, nu poți să înțelegi lumea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii vechi, oamenii care nu s-au născut din nou, nu pot să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Abia atunci înțelegem când ne naștem din nou, dragii mei. Și de aceea, așa cum intrăm pe acest pământ prin nașterea biologică și avem părinți, tot așa în familia lui Dumnezeu intrăm tot nu prin nașterea biologică, ci prin nașterea din nou, în paralel, pentru că numai prin nașterea de sus și prin cuvântul lui Dumnezeu, noi aparținem familiei lui Dumnezeu. Te întreb, ai experimentat această naștere de sus? Ești sigur că te-ai născut de sus? Pentru că, dragul meu, dacă nu te-ai născut de sus, nu poți aparține Bisericii lui Hristos, trupului lui Hristos mai întâi. Noi știm că intrăm într-o biserică sau în trupul bisericii locale în momentul când ne-am născut de sus și, bineînțeles, am încheiat un botez, adică am făcut un botez, scuzați-mă, am făcut un botez și atunci devenim membri în biserica locală. Dar, cu adevărat, inima noastră nu poate citi nici păstorul, nu poate vedea nimeni, nici cei din casa ta, dacă nu ne-am lăsat. Numai Dumnezeu cunoaște lucrul acesta. De aceea, atenție să nu cumva să ne înșelăm aici. Pentru că dacă nu ne-am născut de sus, noi nu putem, nu suntem mădulare în trupul lui Hristos. Și vedeți, Domnul ne spune că acest lucru se vede în viața celor care s-au născut de sus. De ce? Pentru că toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru că există o schimbare profundă în viața celui născut din nou. Dacă această schimbare nu se vede, s-ar putea să nu se fi întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Mereu spun și subliniez aceste lucruri. Știți de ce? Pentru că unul din motivele pentru care nu există unitate în biserică este momentul când în biserica locală pot fi membri nenăscuți din nou și noi nu avem cum să gândim la fel. N-avem cum să gândim la fel. De ce? Pentru că nu există o minte înnoită, pentru că nu există o viață înnoită, pentru că nu există valori și crezuri și, bineînțeles, doctrină biblică. Pentru că cel nenăscut din nou întotdeauna va gândi firește, va gândi cum gândește lumea, cum gândește marea majoritate a acestor oameni din noi. Dar și atunci n-ar trebui să ne mirăm. De aceea una din marile griji ale fiecărui păstor este și responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu este tocmai acest lucru. Ca oamenii să audă mereu cuvântul acesta, mereu provocarea aceasta și ca oamenii să fie născuți de sus. Dacă un om nu-i născut de sus, nu poate aparține familiei lui Dumnezeu. Putem aparține de o biserică locală, putem să înșelăm aparențele oamenilor, dar în definitiv pe Dumnezeu nu putem să-L înșelăm. Și avem o altă problemă. Oamenii acestea, ei înșiși se înșală. Faptul că aparțin, vedeți, marea majoritate a creștinilor din această lume spun că sunt pentru că sunt membri într-o biserică, pentru că sunt religioși, ei aparțin lui Dumnezeu. Ori acest lucru nu e adevărat. Nu e adevărat. De aceea să nu ne înșelăm și, bineînțeles, să veghem asupra vieții noastre. Nașterea din nou aduce în noi o nouă natură și datorită acestei naturi, nu uitați, schimbarea trebuie să se vadă cu adevărat în viața noastră. Iată ce spune 2 Petru 1 cu versetul 3 și 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Adică, vedeți, cel născut din nou nu mai fuge la plăcerile lumii, nu mai fuge spre păcatul lumii. Nu, nu mai găsește plăcere în asta. De ce? Pentru că el este o ființă nouă. Pentru că el s-a născut de sus. Pentru că valorile s-au schimbat. Și ceea ce i-a plăcut până acum nu-i mai place. Asta e dovada, de fapt, a nașterii din nou. De aceea insistăm, de aceea spunem mereu, trebuie să fim născuți din nou. Și dacă cineva nu este, mă rog astăzi să-și deschidă ochii și Dumnezeu să-l mântuiască, ca să nu se joace jocul creștinului. Pe oamenii putem înșela, pe Dumnezeu nu. De aceea, hai să fim serioși în primul rând și să ne respectăm pe noi. Pentru că ne vom trezi în iad dacă nu suntem născuți din nou. Prin nașterea biologică, dragii mei, de ce avem nevoie de nașterea din nou? Pentru că prin nașterea biologică noi am moștenit natura adamică sau natura păcătoasă. Iar această natură este coruptă. Și oricine se naște în fire este destinat să moară. Ori de câte ori ne lăsăm călăuziți de firea noastră pământească, acțiunile firii vor aduce tulburare în unitatea bisericii. Și aceasta este răspunsul de ce nu există unitate în biserica locală. Dumnezeu a pus în biserica locală toate elementele unității bisericii. Și nu putem da vina pe Dumnezeu. Nu. Pentru că Dumnezeu a făcut totul pentru unitatea bisericii. Dar dacă nu avem unitate, și eu sunt responsabil. De ce? Pentru că am în fiecare zi de ales între a mă lăsa călăuzit de firea pământească sau a mă lăsa condus de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Unitatea bisericii nu funcționează într-un altfel de climat. Nu, ci numai în acesta care e descris în Sfintele Scripturi. Tot ce este păcat sau fire distruge unitatea bisericii. Înțelegeți acum de ce Dumnezeu spune, și am văzut data trecută, de ce El ne poruncește de-a lungul Scripturii, fiți sfinți, tocmai pentru că ăsta e climatul pe care, în care se păstrează unitatea bisericii. Tot ce este fire însă aduce falimentul și noi putem verifica acest lucru în istoria omenirii. Dacă studiem Scripturile, dragii mei, vedem că acest faliment al omului a început odată cu construirea turnului Babel, de exemplu, din Genesa, capitolul 11. Până și acest faliment al omului continuă până la judecata finală a Babilonului, în Apocalipsa 17 cu 18. Toată această istorie este, de fapt, încercarea omului de a face unitate fără principiile sau fără elementele unității descrise de Dumnezeu în Scripturi. Aduceți-vă aminte în turnul ce au zis, haidem, haidem, zice, hai să ne unim. Dumnezeu înainte le spune, răspândiți-vă pe tot pământul. Adică omul se revoltă, n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, n-ascultă de porunca lui Dumnezeu și zice, haidem să ne facem un tur să ajungem la Dumnezeu. Ajunge la Dumnezeu nu se poate decât pe calea Evangheliei, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus, numai prin planul său. Omul spune nu, noi avem o altă cale, și religia este o altă cale, este calea lui lui Satan. Și oamenii nu-și dau seama, nu realizează de fapt că nu există decât o singură cale, Iisus Hristos. Și acest lucru se vede în Sfânta Scriptură. De aceea că eforturile omenești se bazează, dragii mei, pe firea noastră pământească. Și eforturile noastre nu pot duce la unitatea bisericii. Numai atunci când lăsăm pe Dumnezeu, numai atunci când noi ascultăm de El în toate domeniile noastre, El va lucra pentru noi unitatea bisericii. În fiecare credincios născut de sus, știm că locuiește Duhul Sfânt. Care-i dovada? Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Adică în momentul când m-am născut din nou, Dumnezeu a pus să locuiască în noi Duhul Sfânt. Și noi ne rugăm aceluiași Tată și avem aceeași natură divină. Numai când sunt născut din nou pot să spun lui Dumnezeu, am dreptul să spun lui Dumnezeu ce? Tată. Sunt mulți oameni astăzi religioși care spun lui Dumnezeu Tată și se cred copilul, dar nu sunt. Fără nașterea din nou, nimeni nu poate spune lui Dumnezeu Tată. Chiar dacă știe rugăciunea Tatăl nostru. Chiar dacă așa a fost învățat. A fost învățat nebiblic. Nu, dacă nu ești născut din nou, nu poți să spui lui Dumnezeu Tată. Pentru că nu ești din familia lui Dumnezeu. Nu te poți bucura de binecuvântările și de moștenirea pe care Dumnezeu o dă fiilor. De aceea, nu te juca cu Dumnezeu. De aceea, astăzi te chem să fii fiul său, să fii copilul său. Să lași pe Dumnezeu să te nască de sus. Cere iertare. Întoarce-te la El cu pocăință. Crede, încrede-te în El. Și El va schimba viața ta. Iată ce spune 1 Petru 1:17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Vedeți? Acum, dacă spune că suntem copilul meu, eu sunt copilul Dumnezeu, atunci eu nu mă pot purta oricum. Nu mă pot purta oricum. De ce? Pentru că tata vede totul. Copiii noștri poartă o frică că tata ar auzi ceva sau ar vedea ceva. Tot așa, din punct de vedere spiritual. Și noi ar trebui să ne purtăm cu această frică de Dumnezeu, nu numai de dragul pedepsei. Noi ar trebui să creștem puțin, să avem un model, pentru că știm că îl iubim. Modul în care trăim dovedește cât îl iubim noi pe Dumnezeu. Asta este. Vrem să vedem slava lui Dumnezeu în viața noastră, trăim în sfințenie. Dar țineți minte, acest lucru nu va afecta doar relația mea cu Dumnezeu, viața mea personală. Afectează și viața bisericii locale, dragii mei. Vreți ca oamenii să fie născuți din nou? Vreți ca să cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Suntem datori să trăim o viață sfântă ca Dumnezeu să onoreze rugăciunile noastre. Ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunile. De aceea suntem responsabili fiecare, nu să trăim de capul nostru, cum îmi place mie sau cum place firii, ci sunt datori să trăim potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când un păcătos intră în mijlocul nostru, și nu mă gândesc la căgăbrirea asta, dar în mijlocul nostru, el ar trebui să se simtă cercetat. De ce? Pentru că intră în societatea oamenilor sfinți, a oamenilor care s-au lepădat de vechile păcate și, bineînțeles, în mijlocul cărora Dumnezeu lucrează cu cuvântul său. Nu știu, el trebuie să spună, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce, dar știu că Dumnezeu m-a cercetat atunci. S-a folosit de un cuvânt, s-a folosit de o cântare, s-a folosit de predicarea cuvântului Dumnezeu, nu știu de ce s-a folosit Dumnezeu, sau știu, Dar știu că s-a schimbat ceva în viața mea. Am experimentat nașterea din nou. Acest lucru nu poate fi făcut decât într-o asemenea societate, dacă îngăduiți-mi expresia. Se observă azi tot mai mult că omul încearcă să facă unitate în biserica locală bazat pe, hai să le numim, eforturi babiloniene. Și acestea întotdeauna sunt falimentare. Să nu uităm că aceste eforturi omenești se bazează pe firea noastră pământească și nu pot să aducă unitatea bisericii. Numai atunci când eu ascult de Dumnezeu în toate domeniile vieții mele, potrivit cu cuvântul său. Un alt element fundamental pentru unitatea bisericii este, așa cum am văzut prima dată, am văzut apartenența prin nașterea din nou la familia lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu. Deci nașterea din nou este primul element și al doilea îi dragostea lui Dumnezeu. Versetul 22. După ce v-ați curăsit sufletele prin ascultarea de adevăr spre dragostea frățească neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din inimă curată. Să știți că apostolul Petru folosește aici două cuvinte pentru cuvântul dragoste. În original, în limba greacă. Noi avem același cuvânt, dragoste, dragoste. El folosește cuvântul dragoste de frate sau de frați, Philadelphia, și de asemenea folosește și agape, care înseamnă dragostea care se sacrifică. Și amândouă sunt importante în viața credinciosului. În biserică avem ocazia să ne arătăm dragostea Philadelphia, dacă putem spune așa, și de asemenea dragostea agape. Acea dragoste care dăruiește și care nu așteaptă nimic în schimb. Să revenim însă la firea noastră. Prin natura noastră veche, noi suntem egoiști, dar prin puterea Duhului Sfânt și prin ascultare de cuvânt, știm că El ne-a curățat inimile, turnând în noi dragostea sa. În momentul când m-am născut, vedeți ce e important, vedeți, totul pornește de aici. De ce e important să fii născut de sus? Pentru că în momentul când Duhul Sfânt, când ne-a născut de sus, Duhul Sfânt a venit să lucrească în noi. Dar un alt lucru, El a venit și a turnat în noi ce? Roada Duhului Sfânt. Știți care e prima roadă a Duhului Sfânt? Acolo scrisă. Care? Dragostea. Așa este, v-a zis. E dragostea. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, iată ce spune și Roman 5:5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Deci, această afirmație este sprijinită de cuvintele apostolului Pavel din Roman 5:5. De fapt, dragostea de frate este o dovadă că ne-am născut de sus. Sau lipsa ei este un indiciu că avem probleme. Să nu spun mai mult. Fie că nu sunt născut din nou, fie că nu mai trăiesc în ascultare, ci trăiesc în păcat. Există un domeniu care nu e controlat de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Iată, citim un paragraf puțin mai lung. Vă rog să deschideți cu mine la Ioan 1 Ioan capitolul 4 versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi. Și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme ne-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim întâi pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem în El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Oh, în textul acesta este o predică completă. Nu. Orice cuvânt este deprisos. Pentru că, iată, ce înseamnă să trăiești în ascultare? Iată, ce înseamnă să fii născut din nou? Toate aceste lucruri le avem în inima noastră. Și mai ales avem modelul. De două ori, dacă bine mi-aduc aminte, se repetă motivul pentru care noi îl iubim pe Dumnezeu și îi iubim pe frați. Pentru ce? Pentru că El ne-a iubit întâi. Adică avem o obligație, hai să zicem, cel puțin morală. Dar cred că e mult mai mult de morală. Avem o obligație ca ființe create și mântuite de El să răspundem cu aceeași dragoste. Care dintre noi l-am cucerit prin farmecul nostru, prin viața noastră pe Dumnezeu? Nu există nimic frumos în noi. Niciun farmec în noi. De ce? Pentru că tot ce suntem e răutate, e păcat, e dezgustător. Viața noastră este mizerabilă până în momentul când El ne naște de nou. Nimic atractiv nu exista în viața noastră. Dar El ne-a mântuit fără să fi făcut nici măcar o faptă bună, nici o cea mai bună intenție. Și El ne-a mântuit în marea sa dragoste, ca într-adevăr să putem să arătăm slava sa pe pământul acesta, dragii mei. A trăi în dragoste cu frații este o dovadă că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că am renunțat la pornirile noastre pământești. Atenție, omul nu poate produce această dragoste agape. Adică nu te poți sacrifica fără să aștepți nimic pentru fratele tău, pentru cel din trupul lui Hristos, dacă nu te-ai născut de sus. Vedeți? Omul nu firesc, nu poate să facă lucrurile acestea. De aceea suntem o făptură nouă. Cel ce este în Hristos este o făptură nouă. Pentru că nu există în El energia și puterea să facă asemenea gesturi. Iată ce spune Psalmul 55 cu versetul 21. Gura lor este dulce ca smântână, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât îndelemnul, dar când ies ele din gură, sunt niște săbi. Asta e imaginea firii noastre pământesc. În fiecare zi când voi lăsa firea mea pământească să conducă viața mea, asta voi scoate din inima mea, săbi. Asta fac. Și cine poate spune dintre noi că n-a avut astfel de moment, că n-a avut în mintea lui, în inima lui, astfel de porniri? Eu am avut și mi-e rușine de ele, sincer. Mă îngrozesc la faptul că am putut să fac lucrul acesta, dar este o realitate, trebuie să recunosc. Dacă n-aș recunoaște, aș fi un ipocrit. Și bineînțeles că Dumnezeu cunoaște lucrul acesta. Știți că în fiecare zi pot veni în inima noastră astfel de gând. Ce faci atunci? Te lași pe terenul speculațiilor și pe terenul acesta periculos ca să scoți săbii împotriva fraților și împotriva celor din jurul tău? Este o alegere pe care o avem de făcut. Vedeți? Ce împiedică de multe ori unitatea bisericii și să se vadă slava lui Dumnezeu, modul în care mă las călăuzit de firea mea pământească. Dragostea pe care o dăm altora este produsă în noi, dragii mei, de Duhul Sfânt, nu de noi. De aceea, atâta vreme cât rămân constant în ascultare de cuvânt și lăs ca Duhul Sfânt să lucreze în viața mea, țineți minte, această dragoste va străluci în viața mea, se va vedea. Sunt două calități ale dragostei agape care neapărat trebuie să se vadă în viața noastră. Prima e că ea este sinceră și a doua este că e constantă. Hai să vorbim despre fiecare puțin. Motivația cu care eu iubesc este curată. De ce? Pentru că am o inimă curățită. Problema este că trebuie să mențin această curățenie a inimii. Și cum? Țineți minte, Satan atacă prin inima noastră, prin modul în care gândim. Ei, când vin, de ce avem cuvântul? Pentru ca să știm care sunt gândurile rele. Și noi știm asta. Pentru că cuvântul ne spune ce să facem, ce să nu facem. Ne curățim, nu lăsăm gândurile acelea rele care vin de la Satan, din lume, de sub influența lumii și le alungăm. Pentru că eu am în cuvânt ce înseamnă o gândire curată. Și când ele vin, le dau la o parte și spun, înapoi a mea, Satanu. Aceasta nu-i gândirea lui Dumnezeu, nu-i gândirea cuvântului, nu-i gândirea Duhului Sfânt, ci este gândirea ta. Și de aceea în momentul acela împăstez inima curată, adică nu las în inima mea să pătrundă astfel de gânduri, să rămână acolo, pentru că știți, dacă rămân, ele vor produce roade, adică acțiunile noastre sunt acelea care se vor vedea. Nu e așa că acest mod de a iubi este unic în această lume? Pentru că credinciosul născut de sus nu iubește pentru că are un interes personal trecător. Nu. El iubește pentru că Dumnezeu l-a iubit întâi. Și el știe că Dumnezeu n-avea niciun interes trecător decât să ne vadă scăpați din robia păcatului. Și vrea să ne ajute să creștem și, bineînțeles, să ne putem bucura de cerul său. Dragostea agapă e nu numai sinceră, ea este și constantă. Această constanță ne împinge spre un termen atletic. Adică, de ce? Pentru că implică efort, energie, acțiune. Da, a iubi este acțiune mai întâi decât sentimente. Oamenii din lumea aceasta pun mai întâi dragostea, identifică dragostea cu sentimentele. Atletul se antrenează mult, devine disciplinat până când ajunge la să câștige. Dragostea în sens biblic nu înseamnă doar sentimente, înseamnă acțiune și voință. Noi îi iubim pe alții pentru că Dumnezeu ne-a iubit. El ne-a iubit, El ne-a iertat mai întâi. Și de aceea avem puterea să iertăm. El este bun cu noi, așa cum noi suntem buni cu alții. Lipsa dragostei de frați este că avem o problemă de voință. Noi dăm vina imediat pe sentimentele noastre. Dar prima lipsă sau prima problemă este voința noastră. Că nu avem voința să împlinim, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Cum pot să-mi educ voința mea? Știți că unul din lucrurile pe care le auzi cel mai ușor astăzi, ca o explicație a slăbiciunilor noastre, dar mai întâi ar trebui să spunem a păcatelor noastre, îi, ce să fac, n-am voință. E, nu am voință pentru că, de fapt, nu vreau. Ăsta este, de fapt, răspunsul. Din cauza aceea nu avem voință. Cum pot să-mi duc voința? Spuneam, credinciosul de sus, născut de sus, are două ajutoare indispensabile. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Pentru că atunci când citești sau asculți cuvântul Domnului propovăduit, Duhul Sfânt chiar acum lucrează în inima ta și în inima ta, în mintea ta, să-ți arate ce să nu faci și ce să faci. Cum să înlocuiești lucrurile rele cu lucrurile de fapt bune. Și toate astea sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil să iubești adevărul cuvântului Dumnezeu și să-ți urăști fratele. Și nu uita că prima roadă a Duhului Sfânt care e turnată în dragostea noastră este dragostea. Galateni 5:22. Roada Duhului este dimpotrivă dragostea. Cu ea începe. Și avem toată lista mai departe. Cum îți arăți dragostea față de frați? Sau noi nu ne arătăm pentru că dragostea noastră față de frați, pentru că noi ne iubim prea mult pe noi. Și de aceea nu avem interesul ca să ne arătăm dragostea față de ei. În final, al treilea, putem spune, element fundamental pentru unitatea bisericii este cuvântul său. Țineți minte, nașterea de sus, dragostea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Acestea trei sunt elementele care țin, sunt fundamentale pentru unitatea bisericii. Lepădând deci orice răutate și orice viclenie și fățărnicii și invidii și orice vorbiri de rău, ca niște prunci născuți, nou născuți, doriți mult laptele spiritual curat al cuvântului, ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că Domnul este bun. Dacă am fost atenți până acum, dragii mei, așa cum am spus și data trecută, că prin cuvântul lui Dumnezeu noi suntem născuți de sus. Dar observați, viața noastră spirituală este susținută tot de cuvântul lui Dumnezeu. Adică hrana noastră spirituală este tot cuvântul lui Dumnezeu. Și în continuare, ascultarea de cuvânt a fiecare dintre noi, cei din trupul lui Hristos, duce de fapt sau aduce în viața noastră această armonie în trupul lui Hristos, care este biserica locală. Știm că cei mici bebelașii au nevoie de mese foarte dese, pentru că ei flămânzesc repede. Eu cred că dacă suntem copiii lui Dumnezeu și noi avem nevoie de această foame după cuvânt, ca să fim hrăniți și, bineînțeles, care e scopul? Bebelașii pun, dacă le merge bine, pun repede în greutate. Și creșterea lor se vede, puteam spune, aproape de la săptămână la săptămână. Tot așa ar trebui să fim și noi, din punct de vedere spiritual, să creștem. Ori nu se poate acest lucru fără cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul Scripturilor este hrană pentru noi și pentru convertiți, dar și pentru noi cei care spunem că suntem maturi din punct de vedere spiritual. Iată ce spune Apostolul Pavel bisericii din Corint, în 1 Corinteni 3:1, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Observați, aici există o serie de, o listă de lucruri care, bineînțeles, lăsate în viața noastră, practicate de noi, în mintea noastră și în acțiunile noastre, sunt acelea care frâng unitatea bisericii, care aduc în ruperea unității trupului lui Hristos. De aceea apostolul le spune celor din Corint care este de fapt problema lor. Și cunoaștem bine imaginea bisericii din Corint. Era o biserică care nu mai creștea din punct de vedere spiritual. A rămas la stadiul de bebelaș din punct de vedere spiritual. Unii creștini rămân bebelași toată viața. Nu pot fi hrăniți cu, decât cu laptele, cu lapte. Nu pot suferi hrana tare. Nu pot suferi anumite doctrine, anumite învățături, pentru că ei au rămas la nivelul acesta de copilaș din punct de vedere spiritual. Ori prin asta nu se ajunge la desăvârșire. Prin asta avem o permanentă luptă și o permanentă înfrângere a vieții noastre spirituale. Pentru că eu împiedic, de fapt, prin voința mea, pentru că așa vreau, creșterea mea spirituală, de care îi atâta nevoie. Este deci o alegere pe care trebuie să o facem în fiecare zi în noi. Mă voi hrăni cu mâncarea adevărată sau voi înlocui cuvântul lui Dumnezeu cu altceva. Vedeți, zice în versetul 1, lepădând deci orice răutate, orice viclenie și fățărnicii și invidii ale și orice vorbiri de rău. Atitudinile rele din inima noastră, de fapt, opresc foamea după cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Pentru că noi am început să ne hrănim cu o mâncare care mă otrăvește. O mâncare care nu mă ajută să cresc și, din potrivă, ea m-a otrăvit. Încep să mă îmbolnăvesc, am putea spune, dacă să vorbim în termen medical, din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că toate acestea sunt păcate. Și de aceea răutatea, viclenia, fățărnicia, invidia, vorbirea de rău, toate acestea sunt fapte ale firii pământești. Aceste atitudini ale inimii, ale inimii noastre se vor transforma în acțiuni și ele, de asemenea, distrug unitatea bisericii. Pentru că mă hrănesc cu ele, nu cu cuvântul lui Dumnezeu. Și care, așa cum știm, este hrana cea mai potrivită, singura, de fapt, pentru viața mea spirituală. Vedeți cât de vital este pentru noi, care spunem că suntem născuți de sus, și să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu zilnic și, bineînțeles, să dăm la o parte otrăvurile sau mâncarea aceasta otrăvită, fast food-urile acestei lumi, să le spunem așa, că dacă tot vorbim de diete și de astea, ni se spune mereu, nu-i bine să mâncați acolo. Nu, știți, așa sunt oamenii, tot acolo merge. Asta e pornirile noastre ale vieții noastre firești. De aceea trebuie să mă opresc și să mă rănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, care e partea mea în funcționarea și păstrarea unității bisericii locale? În primul rând, să trăiesc o viață sfântă. Dumnezeu m-a pus în familia lui Dumnezeu prin nașterea din nou. El a turnat în inima mea Duhul Sfânt și roada Duhului Sfânt. Și cum pot să umblu eu în acest pământ? Pe acest pământ, cum? Ascultând de cuvântul său. Astea, toate acestea vor păstra, în primul rând, reflect